สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hustle Believe Receive An 8 Step Plan to Changing Your Life and Living Your Dream เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจของซาร่าเซนเทรลล่าที่นำเสนอกรอบคิดแบบเป็นขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายที่ลงมือทำได้จริงแกนหลักของหนังสือคือ HBR Method หรือ8ขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มจากความฝันการคิดและพูดถึงมันการเขียนและสร้างภาพให้ชัดไปจนถึงการลงมือทำการอดทนและการใช้ชีวิตตามเป้าหมายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอทางลัดแต่เน้นความสอดคล้องระหว่างความคิดความเชื่อและการกระทำจุดเด่นอีกอย่างคือการผูกหลักคิดเข้ากับเรื่องจริงของผู้เขียนซึ่งเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในภาวะยากลำบากก่อนสร้างชีวิตใหม่ได้ในเวลาไม่นานรวมถึงเรื่องราวของคนอีกหลายสิบคนที่ผู้เขียนสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้ใช้ได้หลากหลายบริบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง8ขั้นตอนของ HBR Method ที่เปลี่ยนความฝันให้เป็นแผนปฏิบัติหัวใจของหนังสืออยู่ที่กรอบ8ขั้นตอนที่จัดลำดับการเปลี่ยนความฝันอย่างมีระบบเริ่มจาก Dream It Think It Say It Write It See It Dot It Live It และ Live It ความสำคัญของโครงสร้างนี้คือมันแปลงสิ่งที่มักเป็นเพียงความหวังลอยให้กลายเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้ทีละขั้นผู้เขียนไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบฉับพลันเน้นว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากการระบุสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนจากนั้นจึงค่อยสร้างการรับรู้และพฤติกรรมให้สอดคล้องกันข้อดีของแนวทางนี้คือผู้อ่านเห็นลำดับก่อนหลังชัดเจนความคิดอย่างเดียวไม่พอและการลงมือทำโดยไม่มีทิศทางก็ไม่เพียงพอเช่นกันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือจัดความคิดและเครื่องมือจัดการพฤติกรรมในเล่มเดียวประเด็น2การเริ่มต้นจากความฝันการพูดและการเขียนเพื่อทำให้เป้าหมายมีตัวตนหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับช่วงเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายโดยชี้ว่าความฝันต้องถูกทำให้ชัดก่อนจะพัฒนาไปสู่การลงมือทำขั้นตอนอย่างการคิดถึงมันการพูดออกมาและการเขียนลงบนกระดาษมีบทบาทต่างกันแต่เชื่อมต่อกันอย่างมีเหตุผลการคิดช่วยกำหนดภาพในใจการพูดทำให้เป้าหมายมีน้ำหนักทางภาษาและสังคมส่วนการเขียนทำให้สิ่งที่ต้องการกลายเป็นข้อผูกมัดที่จับต้องได้แนวคิดนี้สะท้อนวิธีทำงานของแรงจูงใจในชีวิตจริงๆเพราะคนจำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะเป้าหมายคลุมเครือและเปลี่ยนไปตามอารมณ์หนังสือเล่มนี้จึงเน้นการสร้างความชัดเจนก่อนเสมอโดยมองว่าความชัดเจนเป็นฐานของวินัยและการตัดสินใจเมื่อเป้าหมายมีรูปทรงแล้วการเลือกสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำจะง่ายขึ้นมากประเด็น3บทบาทของ Vision Board และการมองเห็นซ้ำๆในการรักษาโฟกัสอีก1แกนสำคัญของหนังสือคือ See Itหรือการสร้างภาพแทนเป้าหมายเช่นการทำ Vision Board เพื่อให้สมองเห็นสิ่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่องหนังสือมองว่าการมองเห็นซ้ำไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ช่วยให้ความสนใจถูกดึงกลับมาที่เป้าหมายเมื่อชีวิตประจำวันทำให้หลุดโฟกัสในเชิงจิตวิทยาการมีภาพแทนช่วยลดความคลุมเครือเพราะความฝันที่ไม่มีภาพมักถูกเลื่อนออกไปได้ง่ายขณะที่ภาพที่ชัดจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้เลือกพฤติกรรมสอดคล้องกับอนาคตที่ตั้งใจไว้จุดที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอการมองเห็นแบบหลงเชื่อแต่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสม่ำเสมอระหว่างความตั้งใจและการรับรู้ในแต่ละวันการมองเห็นจึงทำหน้าที่คล้ายระบบนำทางใช่เวทมนต์และเมื่อผนวกกับการทำงานจริงๆมันช่วยให้เป้าหมายไม่หายไปกลางทางประเด็น4การยอมรับว่าความสำเร็จต้องแลกด้วยความลำบากและการใช้ positive pessimism ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวกำลังใจทั่วไปคือการยืนยันว่าความสำเร็จไม่ได้ง่ายและต้องเตรียมใจรับความยากล่วงหน้าผู้เขียนเรียกมุมมองนี้ว่า positive pessimism ซึ่งหมายถึงการคาดการอุปสรรคอย่างมีสติไม่ใช่คิดลบแบบยอมแพ้แนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านลดความคาดหวังที่เกินจริงและเตรียมทรัพยากรทางใจไว้รับมือความล้มเหลวความเหนื่อยความล่าช้าหนังสือจึงไม่ได้สอนให้คิดบวกอย่างไร้เงื่อนไขแต่สอนให้มองโลกตามจริงและยังคงเดินหน้าต่อไปได้ผู้เขียนยังเน้นเรื่องความอดทนเพราะเป้าหมายที่มีความหมายมักใช้เวลาและมักมาพร้อมการเสียสละบางอย่างเช่นเวลาส่วนตัวความสะดวกสบายหรือความสัมพันธ์บางแบบมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงกว่าแนวปลุกใจทั่วไปเพราะมันเตรียมผู้อ่านให้พร้อมทั้งทางใจและทางพฤติกรรมประเด็นสุดท้ายเรื่องจริงของผู้เขียนและตัวอย่างจากคนหลากหลายอาชีพที่ทำให้แนวคิดน่าเชื่อถือหนังสือใช้ประสบการณ์ชีวิตของซาร่าเซนเทรลล่าเป็นฐานความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนโดยเล่าการเปลี่ยนผ่านจากภาวะลำบากทางการเงินในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวไปสู่ชีวิตที่มั่นคงขึ้นภายในเวลาสั้นๆ ประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้กรอบคิดในหนังสือไม่ใช่ทฤษฎีลอยแต่เชื่อมกับชีวิตจริงที่มีข้อจำกัดจริงๆนอกจากนี้หนังสือยังรวบรวมเรื่องราวของคนอีกหลายสิบคนจากหลายวงการเช่นนักกีฬาศิลปินนักเขียนและผู้บริหารเพื่อแสดงว่าหลักการเดียวกันสามารถปรับใช้ได้ในบริบทต่างกันการใช้เรื่องจริงจำนวนมากช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบร่วมกันระหว่างความสำเร็จที่หลากหลายคือเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดมีวินัยและไม่ยอมแพ้เมื่อเจอแรงต้านวิธีเล่าแบบนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมิติสร้างแรงบันดาลใจและมิติพิสูจน์ด้วยตัวอย่างที่จับต้องได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่ากำลังใจชั่วคราวแต่ต้องการกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงกับเป้าหมายส่วนตัวงานอาชีพหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตในระยะยาวโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตนเองมีความฝันแต่ยังขาดระบบในการเริ่มต้นหนังสือจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตั้งใจการสร้างภาพการเขียนเป้าหมายและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องในเชิงประโยชน์ผู้อ่านจะได้ทั้งวิธีคิดแบบมีโครงสร้างและทัศนคติที่พร้อมรับความยากลำบากโดยไม่ถอยจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มคือมันไม่ขายภาพความสำเร็จแบบง่ายดายแต่ย้ำว่าความสำเร็จต้องอาศัยวินัยการเสียสละและการเตรียมใจรับความจริงหนังสือยังใช้เรื่องเล่าจริงจำนวนมากเพื่อทำให้หลักการไม่ดูเป็นทฤษฎีลอยจึงเหมาะกับคนที่ชอบแนวทางตรงไปตรงมาอ่านแล้วต้องการนำไปปฏิบัติทันทีมากกว่าคนที่มองหาคำปลอบใจเชิงนามธรรมคุณต้องการสนับสนุนเซราเซนเทรล่าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่